Dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás na 76. akutní středě. Tématem dnešní akutní středy jsou krátkodobé mechanické srdeční podpory a je mi velkou ctí, že pozvání k nám do studia přijal odborník, který s touto problematikou přichází dennodenně do kontaktu, a to je pan doktor Marek Lukeš z Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně a zároveň Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Ještě předtím, než panu doktoru předám slovo, bych stručně zmínil pravidla našeho webináře. Náš webinář je nahrávaný, záznam naleznete na našich webových stránkách akutně.cz po skončení webináře. Zároveň, pokud budete mít na toto téma dotazy v průběhu webináře, neváhejte využít platformy Slido, stačí, když napíšete do vašich vyhledávačů slido.com a do příslušného políčka vložíte AS jako akutní středa 76, což je pořadové číslo dnešní akutní středy, a budete vpuštěni diskuzního fora, kde můžete ať už anonymizovaně či pod vaším reálným jménem vaše dotazy položit. Na závěr prezentace proběhne moderovaná diskuze, kde vaše dotazy panu doktorovi položím. To je z mé strany vše a nyní již vám přeju příjemný poslech a předávám slovo do Brna.
Dobrý den, dobré odpoledne. Děkuju za vřelé přivítání, děkuju za pozvání a možnost vystoupit na tomto vzácném fóru. To téma, které je mi dáno nějakým způsobem představit, je poměrně dost široké a já určitě nebudu ani zdaleka schopen jej prezentovat v celé jakési jeho hloubce a šíři. Tak za to se omlouvám, že řada věcí, které by vás možná zajímaly, tak bude zmíněna jen okrajově. Možná, že ani vůbec ne. Zároveň jsem vycházel z předpokladu, že většina kolegů, kteří se dnes anebo posléze ze záznamu na tento webinář budou dívat, tak pravděpodobně asi nemá zase až tak velkou osobní zkušenost, protože přeci jenom tato léčba je vyhražena pro, řekněme, specializovaná centra, takže mojí snahou bylo být pokud možno co nejsrozumitelnější, což se zároveň omlouvám expertům na tomto poli, protože pravděpodobně se asi ode mě nic závratně nového nedozví. Tak můžeme začít tradičně například historickým přehledem, abychom si uvědomili, že ty mechanické srdeční podpory nebo mechanické podpory oběhu nejsou zase až tak nic nového. Že od roku 1953, kdy byl do klinické praxe uveden klasický mimotělní oběh, tak celkem pravidelně byla ta naše kardiointenzivní péče rozšiřována o možnosti mechanického srdečního oběhu. Fotka, kterou vidíte, pravděpodobně vydáváte pravidelně velmi často, je z roku 1971. Je to první pacient, mladý muž po traumatu, který byl napojený na periferní veno-arteriální ECMO a díky tomu přežil. A od té doby se tato modalita dostala do poměrně široké klinické praxe. Intraortální balonková kontrapulzace dokonce byla zavedena ještě o několik let dřív. Co se týká jakési nomenklatury, tak ten náš název mechanická srdeční podpora v podstatě odpovídá termínu v anglické literatuře uváděné pod pojmem Mechanical Circulatory Support, kam spadá jak ta krátkodobá, tak i dlouhodobá, což jsou různé elvady a tomu podobně, o kterých se dnes bavit nebudeme. Co se týče těch krátkodobých přístrojů, ty lze a zařízení, vidíte, že jich je na trhu historicky poměrně velké množství a jde je rozlišit podle toho, kde pomáhají, respektive kterou část selhávajícího srdce nahrazují, jestli levou, pravou, případně biventrikulární. Tady krátká kvízová otázka, odpověď si můžete pro tuto chvíli zkusit otypovat každý sám, jaké jsou nejčastější používané mechanické, krátkodobé mechanické srdeční podpory v České republice a ve světě vůbec. Troufám si tvrdit, že odpověď dostaneme v dalších minutách. Pokud se bavíme o mechanické podpoře oběhu, tak samozřejmě jasnou indikací k jejich použití je kardiogenní šok. Kardiogenní šok je na možná první pohled jakási homogenní diagnóza, což však v žádném případě vlastně není pravda. Je to široké spektrum etiologií a fenotypů, je zde široké spektrum vyvolávajících příčin, ať už se jedná o primární dysfunkci levé či pravé komory, ať už se jedná o závažné, hemodynamicky závažné chlopení vady, ať už se jedná o významné poruchy srdečního rytmu nebo celou řadu dalších příčin a etiologií. Věc se má tak, že my bohužel řadu těch pacientů vlastně jsme nuceni nahlížet a léčit identickým způsobem, protože zkrátka dobře, my nemáme dostatek dat na jednotlivé podtypy kardiogenního šoku. Ta data nejsou buď vůbec, anebo jsou málo robustní, vycházím z nějakých observačních studií, expertních názorů případně. Takže to, čím se do značné míry v naší klinické praxi řídíme, je evidence, která vychází z té nejprobádanější subpopulace, což jsou nemocní v kardiogenním šoku, který vzniká na podkladě akutního koronárního syndromu. Tady ty procenta, které vidíte, jsou několik desítek let neměnný. Navzdory progresu, který je neoddiskutovatelný, tak prostě i v 21. století a v roce 2025 přibližně nebo až 50% pacientů v kardiogenním šoku na podkladě infarktu myokardu umírá, přežívá zhruba 50 až 60%. Co je s ohledem na ty mechanické srdeční podpory, které v této chvíli přicházejí na řadu, podstatný říct je, že jakýsi neindikovaný, nechci říct přímo špatný zavedení, může mortalitu v té skupině pacientů, která by bez podpory přežila, zhoršit, baví se nebo uvádí se až 5%. Je pravdou, že indikované zavedení v té skupině, která by bez podpory pravděpodobně byla odsouzena k úmrtí, můžeme zlepšit mortalitu, a to až o, řekněme, 15 nebo 25%, ale z toho současně vyplývá, že řada těch pacientů zemře bez ohledu na to, jestli je nebo není léčena za pomocí mechanické srdeční podpory. Čili z toho vyplývají ty vůbec nejpodstatnější otázky, které v souvislosti s touhle léčebnou modalitou máme, na které bychom si měli odpovědět. To znamená, jak vypadá pacient, kterého bychom k této terapii měli indikovat, kdy přesně ho napojit a samozřejmě jakou konkrétní podporu zvolit. Ta odpověď na ty uvedené otázky je založena nejenom na, řekněme, aktuálním hemodynamickém profilu toho nemocného, ale také na, řekněme, vyvolávající příčině, na jeho věku, komorbiditách, obecně celkové kvalitě života nebo jakési biologické charakteristice. A v neposlední řadě je samozřejmě důležité přihlédnout i k těm komplikacím, které z použití té či oné pomůcky, kterou máme k dispozici, vyplývají. Čili co se týká těch jednotlivých přístrojů a forem, tak já začnu tou nejstarší a světe div se doposud i nejpoužívanější formou krátkodobé mechanické srdeční podpory, a to je intraaortální balonková kontrapulzace. Jak bylo uvedeno, někdy v roce 67-68 uvedena do klinické praxe, je to vlastně dlouhý katetr, který má dvojitý lumen. V jednom lumen je krev, druhým je helium. A na tomto katetru je poměrně dlouhý balónek, jehož objem volíme individuálně v závislosti na tělesném povrchu toho či onoho konkrétního pacienta. Tento balónek se intermitentně nafukuje a vyfukuje, přičemž plyn, který se používá, je nebo byl zvolen helium, což je dáno jeho vlastnostma, má velmi nízkou hustotu, což za A umožňuje jeho poměrně rychlý přesun a pohyby. Jednak je to plyn metabolicky neaktivní, který se snadno eliminuje. Standardně se kontrapozace zaváděla, nebo po dlouhá léta bylo výhradním místem zavedení kontrapozace pracoviště vlastně intervenční kardiologie nebo angiolinka. V současnosti se akceptuje, že zavedení kontrapozace může proběhnout i bedside pod echokardiografickou kontrolou. Podstatné je, abychom měli jistotu, že vrchol toho balónku je v správné pozici, to jest těsně za odstupem arteria subclavia, aby prostě nedocházelo k obturaci odstupu tepen z aortálního kmene. Mechanismus spočívá v pravidelném nafukování a vyfukování toho balónku. Insuflace balónku by měla proběhnout vždycky na počátku diastoly, to jest pokud sledujeme EKG, tak někde uprostřed vlny T, případně pokud vycházíme z analýzy arteriální linky, tak někde v místě dikrotického zářezu. Tím, že se ten balónek nafoukne, tak dojde k augmentaci diastolického tlaku distálně, to znamená pod ním, což vede k tomu, že se zlepší a narůstá perfuze v periferních orgánech, typicky v ledvině. Současně dochází k tomu, že část objemu krve je vytlačena s proximálním směrem k aortální chlopni, což zlepší perfuzi především v koronárních tepnách a do určité míry taky i v karotidách, respektive v cerebrální cirkulaci. Vždycky platí, že pokud všechno probíhá, jak má, tak asistovaná diastola musí být větší než předchozí nativní systola. Vidíte to tady na monitoru, tady je to zvětšený systolický tlak, dikrotický zářez a augmentovaná diastola, která je vyšší než hodnota systolického tlaku. Pokud léčíme, je potřeba, aby ten poměr byl v tomto duchu jedna k jedné, to znamená, každá srdeční kontrakce má být vlastně augmentována. Změna poměru na 1 ku 2 a 1 ku 3 je vyhrazena pro situaci, kdy už uvažujeme o odpojení a je to vlastně součást weaningu. Desuflace balónku neboli vypuštění, které dochází na počátku systoly, čili podle EKG je to vrchol vrny R, případně je to přesně, je těsně před systolickým nárůstem na arteriální křivce. A díky tomu, že se ten balónek vypustí, tak náhle v té descendentní aortě vzniká jakýsi v úvozovkách mrtvý prostor, což vede jednak k výraznému poklesu afterloadu do tížení levé komory a zároveň k výraznému zrychlení do předného toku vypuzované krve, což má za následek nárůst tepového objemu a samozřejmě také srdečního výdeje, uvádí se až o 1 litr za minutu. Možná ještě podstatnější hemodynamický efekt je, že v důsledku poklesu afterloadu levé komory dochází taky k poklesu plnicích tlaků, to jest end-diastolického tlaku levé komoře. A to, někdo to spočítal a změřil, přibližně 5 až 7 mm rtuti. A to má za následek snížení napětí ve stěně levé komory a pokles spotřeby kyslíku. To je zcela jakoby zásadní pro zotavení myokardu, svaloviny levé komory a srdce jako takového. Současně díky tomu vlastně můžeme jednak předcházet a případně léčit kardiogenní plicní edem, který samozřejmě velmi často je součástí toho klinického obrazu pacienta se selhávající levou komorou. Co se týče indikace, tak pokud vám někdo řekne, že kontrapulzace je obsolentní a k ničemu, tak je to pravděpodobně čtenář tady téhle nesmírně citované studie z roku 2012, kdy skutečně použití kontrapulzace u pacientů v kardiogenním šoku po akutním infarktu myokardu nevedlo k jakémukoliv mortalitnímu benefitu v několika time pointech, ať už ve dnech, v půl roce nebo za jeden rok. A to znamenalo především v Evropě výrazný omezení používání. Některá centra tu kontrapulzaci téměř úplně vymazala ze své praxe. Poněkud odlišná situace je ve Spojených státech, kde navzdory téhle studii je ta kontrapulzace doposud nejpoužívanější krátkodobou mechanickou srdeční podporou, která neříkám, nebo netroufám si tvrdit, že zažívá rezistenci, ale rozhodně pořád je pevné místo pro její použití. Neplatí to pro kardiogenní šok na podkladě infarktu myokardu, kde skutečně pevné doporučení není, snad s výjimkou jakési možnosti přemostit toho nemocného k jiné další terapii, například před napojením, plánovaným napojením na venoarteriální ECMO. Nicméně intravitální kontrapulzace je bez pochyby indikována u těch nepříliš častých, ale o to možná závažnějších mechanických komplikací infarktu, ať už je to akutní mitrální regurgitace při ruptuře závěsného aparátu nebo v případě defektu komorového septa, kdy tito pacienti vlastně čekají na případnou kardiochirurgickou intervenci 10, spíš 14 dnů. A po tu dobu se daří držet jejich jakási hemodynamická stabilita právě díky použití kontrapulzace. Bez pochyby může mít svou roli a má svou roli v kardiogenním šoku na podkladě dekompenzace chronického srdečního selhání, kdy bylo prokázáno, že použití kontrapulzace vede ke zlepšení orgánové perfuze, mimo jiné vede i k zlepšení hodnoty saturace hemoglobinu ve venózní krvi. A pak jsou tu další možné indikace, buď jako dočasné řešení u nemocných po kardiochirurgické operaci, případně v kombinaci s venoarteriálním ECMEM, o čemž si něco řekneme za chvilku. Samozřejmě potřeba, aby pacient, u kterého zvažujeme zavedení kontrapulzace, měl nějakou nativní, řekněme, kontraktilitu, jak levé, tak pravé komory. Ta levá komora musí být schopna generovat určitý tepový objem, protože pokud tomu tak není, tak samozřejmě pouhým nafukováním balónku v aortě ničemu moc nepomůžeme. Každopádně, chceme-li nějakým způsobem objektivizovat nebo aspoň se o to pokusit, který pacient je nebo není kandidátem zavedení kontrapulzace, můžeme se opírat o hodnotu tady CPO neboli Cardiac Power Output, což je de facto marker výkonnosti levé komory a taky prediktor mortality. A dopočítáme-li se, že ta hodnota je vyšší než 0,33 W na metr čtvereční, tak pak je to nemocný, který sice je se selhávající komorou, ale kontrapulzace by v jeho případě mohla být solidním řešením. Podobně si můžeme otestovat funkci pravé komory, v tomto případě prostřednictvím pulmonary artery pulsatility indexu, což je pro změnu marker výkonnosti a prediktor selhání pravé komory, kde to číslo není zas až tak úplně jednoznačně definováno, ale hovoří se někde tady o téhle hranici, která by měla být dostatečná pro to, abychom tu kontrapulzaci mohli použít a nemuseli se bát toho, že sice nějakým způsobem nahradíme komoru levou, ale definitivně nám potom selže komora pravá. Díky zlepšení srdečního výdeje, respektive výdeje levé komory a navýšení vlastně žilního návratu a preloadu komory pravé. Bez pochyby nemocní, kteří nemají dostatečnou systémovou vaskulární rezistenci, respektive trpí systémovou vazodilatací nebo vazoplegií, tak nebudou profitovat z nějakého velkého efektu, nebo rozhodně lze očekávat, že ten efekt bude výrazně menší, sepse. A pak samozřejmě potřeba mít na paměti, že pokud nemám pod kontrolou tepovou frekvenci, ti nemocní mají výraznou tachykardii, tak ten hemodynamický efekt té kontrapulzace taky není až zas tak velký. Druhou podporou, o které bych chtěl mluvit, je Impella, což je vlastně intravaskulární mikroaxiální krevní pumpa. Je to ten asi nejnovější nebo nejposlednější přístroj nebo zařízení, který máme k dispozici, byť pracuje na úplně stejném mechanismu jako Archimedův šroub, kterým už staří Egypťané přiváděli vodu do svých zahrad. Na rozdíl od kontrapulzace, Impella umožňuje nejenom parciální, ale v podstatě úplnou hemodynamickou podporu. Jde jenom o to, jaký typ a jakou velikost katetru zvolíme. Vidíte, že i historicky bylo a je na trhu celá řada variant. Reálně dostupné a používané jsou především tyhle dvě. Impella CP, která je zaváděna perkutáně přes typicky tříslo, to je femorální tepnu, může být i zaváděna axilárně. Ta umožňuje vygenerovat krevní průtok 3,5, 3,7 litru za minutu, což může, ale nemusí být dost. Pokud potřebujeme větší podporu nebo vyšší podporu, pak je to Impella 5,5, která je ovšem zaváděna vždycky chirurgicky cestou tepny axilární a ta je schopna poskytnout podporu až ve výši 5,5 litru za minutu. Ať už CP nebo 5,5, ta Impella má tyhle součásti. Vidíme, že v levé komoře je zavedena takzvaná inlet nebo inflow část, která nasává krev. Ta krev se dostává do aorty v outlet nebo taky outflow části a mezi tím je vlastně motor, který vlastně pohání tu axiální pumpu a který současně disponuje nebo obsahuje nebo senzor, který umožňuje stanovovat tlakový gradient mezi levou komorou a aortou. Jak jsem říkal, Impella CP je zaváděna perkutáně, to znamená přes femorální tepnu, descendentní aortu a aortální chlopeň se koncem kanyly dostáváme do levé komory. Zcela zásadní je správná pozice té impely, respektive toho katetru v levé komoře. To souvisí nejenom s dobrou, respektive správnou funkcí a dostatečnou funkcí, ale také s mírou rizika nebo výskytu komplikací. Pokud ta pozice není dobrá, tak zaprvé nám ten přístroj nebude schopen poskytnout takovou podporu, jakou bychom si přáli a čekali. A zároveň to bude pro pacienta znamenat, že je vystavený většímu riziku nežádoucích komplikací, ať už je to hemolýza, může to být poranění endokardu nebo myokardu levé komory. Je tam větší nějaká proarytmogenní případní aktivita. Čili krev je nasávána z levé komory a přečerpávána do aorty. To zabezpečuje jakýsi kontinuální tok přes tu aortální chlopeň a díky tomuto kontinuálnímu toku dochází k navýšení celkového srdečního výdeje a to bez současného vzestupu systolického arteriálního tlaku. Obvykle dochází k tomu, že ten celkový srdeční výdej naroste, ale ten nativní do určité míry po nějakou přechodnou dobu klesne. Takhle vypadá konzole, kde můžeme jednak sledovat jednotlivé křivky a jednak tím prostřednictvím nastavujeme to nejpodstatnější, a to je úroveň podpory. Ta Intela pracuje s takzvaným stupněm podpory, jmenuje se to Power Level v originále a ten power level se nachází nebo je od hodnoty P2 do P9. P2 je pozice jakési neutrální, P9 je maximální možná podpora s tím, že jakákoliv změna toho P levelu vede ke změně průtoku krve, ať už směrem nahoru nebo směrem dolů. Tím, že většina těch nemocných, kteří Impelu zavedenou mají, generuje nějaký nativní tepový objem, tak v průběhu srdečního cyklu dochází ke kolísání toho krevního průtoku, který samozřejmě je jakoby augmentovaný tím nativním srdečním stavem. Stahem, pardon. Současně nám Impella umožňuje monitorovat některé zásadní, velice podstatné hemodynamické parametry, ať už je to celkový srdeční výdej, současně je to i nativní srdeční výdej, umožňuje nám monitorovat enddiastolický tlak v levé komoře a zároveň nám to počítá i hodnotu toho cardiac power output, to je to číslo, o kterým jsem mluvil před chvilkou. Takhle to vypadá, když se snažíme o weaning pacienta. Vidíme, že celkový srdeční výdej, který ten nemocný má, je zhruba 5 litrů. Vidíme, že v čase se to zásadně nemění. Současně je patrný, že krevní průtok, který poskytuje nebo je zabezpečený tou impelou, je v tuhle chvíli asi 1,8 litru, což odpovídá té zelené křivce, která ale ještě přednedávnem byla výrazně vyšší. To znamená, že jsme otáčky nebo úroveň podpory snížili, ale celkový srdeční výdej se nezměnil, což je dáno nárůstem srdečního výdeje nativního, který tedy reprezentuje tato bílá křivka. A co je ještě podstatnější, víme, že tohle všechno se děje při stacionární hodnotě enddiastolického tlaku levé komory. Takže ten pacient neselhává poté, co dojde ke snížení podporou tím přístrojem. A zhruba takhle by to mělo vypadat, když budeme mluvit o úspěšném weaningu a možnosti postupného odpojení. Co se týče indikace k zavedení impely, tak ta je jednak ryze kardiologická, to znamená, je to asistence u high risk PCI, případně asistence u komorových, respektive katetrových ablací, v případě komorové tachykardie. Nás v intenzivní péči zajímají opět především nemocní v kardiogenním šoku, kde tu impulu můžeme použít buď izolovaně, anebo opět podobně jako intraortální balonkovou kontrapulzaci v kombinaci s jinou mechanickou srdeční podporou, typicky venoarteriální meknění. Jedna asi docela podstatná nevýhoda, která musí být zmíněna, je, že i ten výrobce, zejména v případě Impely CP, doporučuje její zavedení maximálně po dobu 4 dnů. No, to je tady. Je pravdou, že asi řada institucí a pracovišť tuhle dobu překračuje. A taky je pravdou, že bohužel to je spojeno právě s vyšším výskytem nežádoucích účinků, a to je především hemolýza, která v řadě případů je vyjádřena poměrně výrazně. Takže pokud víme, že ten pacient tu podporu bude potřebovat déle, nebo pokud jsme o tom přesvědčeni, pak je lépe zvolit Impelu 5,5, ale k tomu už potřebujete chirurga, který vám ji zavede cestou axilární tepny. V takovém případě je i od výrobce doporučeno nebo umožněno to ponechání až po dobu 2 týdnů. Samozřejmě, že existují nějaké kontraindikace, není jich zase tak málo. Je to především významná aortální vada, tuž stenóza nebo regurgitace. Je to přítomnost mechanické aortální chlopně a v současné době se docela dost uvádí i tady jako stav po TAVI, kdy je určitě riziko dislokace té umělé chlopně implantované tímhle perkutálním způsobem. Neměla by být zaváděna v případě, že je v levé komoře trombus, tak jako ho vidíme třeba tady na tom obrázku. Periferně ji nejde použít v případě těžké ischemické choroby dolních končetin. Samozřejmě v momentě, kdy mám závažné pravostranné srdeční selhání nebo biventrikulární, tak tenhle způsob podpory taky nebude příliš efektivní. Stejně tak u nemocných, kteří trpí kardiorespiračním selháním, to jest nemocní, kteří mají poruchu oxigenace a hypoxemii, tak to samo o sobě impela určitě nevyřeší. To, co je vždycky vidět v klinické praxi, tak pokud máte pacienta s defektem síňového nebo komorového septa, tak v momentě, kdy začnete nasávat aktivně krev z levé komory, tak vytvoříte poměrně významný pravo-levý zkrat a poměrně rychle vidíte, že ten nemocný desaturuje a má závažnou oxygenační poruchu, a to i v případě, kdy je na umělé plicní ventilaci a vy jste schopni ho ventilovat 100% kyslíkem, tak pokud je ten zkrat výrazný, tak je to věc, která se objeví okamžitě. Poslední vlastně možnost, modalita, o které budu mluvit, je venoarteriální ECMO, čili venoarteriální extrakorporální membránová oxygenace, což je v podstatě mimotělní okruh poháněný centrifugální pumpou s oxygenátorem. Nebudu hovořit o centrální konfiguraci, protože tu jsme schopni založit pouze ze sternotomie, případně z torakotomie. Pro ten další výklad platí, že co řeknu, tak se týká konfigurace periferní, kdy mám zavedené dvě kanyly. Kanyla sací je zavedena cestou vény femoralis v třísle, a to až někam na úroveň pravé síně a někdy svým vrcholem dosahuje až horní duté žíly. Tato sací kanyla odvádí krev ven z těla. Dochází k plnohodnotné výměně krevních plynů v oxygenátoru a okysličená se potom vrací návratovou kanylou, která je zavedena femorální tepnou někam do ilického řečiště nebo na úroveň aortální bifurkace. Tady je to ještě docela dost hluboko, většinou se na tu bifurkaci nedostaneme, protože ta návratová kanyla není zas tak úplně dlouhá. To ECMO je ve své podstatě velice jednoduchý přístroj, na kterým jste schopni nastavit právě tři parametry. Jsou to otáčky za minutu, kterými nepřímo ovlivňujete velikost krevního průtoku, protože ten samozřejmě závisí i na velikosti kanyl, které jste použili, a dalších věcech. Dalším parametrem, který můžete a nastavujete, je tady v rotametru příkon čerstvých plynů, označuje se jako sweep gas. Čím větší příkon čerstvých plynů, tím větší eliminace CO2. No a poslední věcí, kterou nastavujete na směšovači, vlastně frakce kyslíku, jejíž prostřednictvím manipulujete s okysličováním nebo oxygenací krve, která tím oxygenátorem protéká. V případě periferního venoarteriálního ECMA platí, že ta okysličená krev proudí do těla retrográdně, to znamená proti přirozenému směru toku krve, a de facto u toho pacienta existují dvě cirkulace, nativní a extrakorporální. Co se vždycky stane, tak díky tomu, že vy odsáváte krev z oblasti pravé síně, tak vždycky ulehčíte pravému srdci, protože výrazným způsobem redukujete preload a krom samozřejmě poklesu objemu krve v tom pravém srdci, tak výrazně klesají i tlakové poměry, což zásadním způsobem potom tomu pravému srdci ulevuje. Stejně tak ale platí, že díky retrográdnímu toku vůči aortální chlopni vždycky nějakým způsobem zvyšujete afterload, což může být velmi často spojeno s přetížením nebo přetěžováním levé komory. Místo, kde se ty dva proti sobě směřující toky setkávají, se označuje jako mixing point. Může být v podstatě kdekoliv, může být descendens, může být v oblouku, může být v ascendens. Pokud ten pacient nemá žádný nativní srdeční výdej, tak nehovoříme v tomto případě o přítomnosti mixing point, ta krev z toho ECMA se dostává až na úroveň aortální chlopně. Obecně lze říct, že pokud je hodnota pulse pressure, čili systolicko-diastolického rozdílu 20 mm rtuti a víc, tak jde očekávat, že ten mixing point je někde v oblasti nebo za odstupem truncus brachiocephalicus. Co je potřeba si uvědomit, tak že v případě buď plicní patologie, anebo dysfunkce oxygenátoru je ta krev buď v nativním, anebo v tom extrakorporálním okruhu hypoxická, případně může obsahovat vyšší parciální tlak CO2. A potom vlastně dochází k jakési selektivní hypoxii, případně hyperkapnii s respirační acidózou v té části těla, která je tím, kterým okruhem zásobován. Jo, tady obrázek ukazuje, že pokud dojde k tomu, že snížíme otáčky na ECMU, tím pádem snížíme průtok ECMem, tak mixing point, který se předtím nacházel někde na úrovni právě truncus brachiocephalicus, tak se posouvá dál směrem do descendentního. To přetížení nebo přetěžování levé komory v důsledku přítomnosti retrográdního toku krve, který nám generuje to ECMO, má samozřejmě celou řadu nežádoucích účinků. Dochází k tomu, že napětí ve stěně levé komory je zvýšené, což zvyšuje i spotřebu kyslíku v myokardu. Často dochází buď k redukci nebo k úplné ztrátě pulzatility, což je typicky doprovázeno mnohdy i vymizením otevírání aortální chlopně. Následuje distenze levostranných srdečních oddílů komory síně, kde pak hrozí vznik tvorby nebo hrozí vznik intrakardiální trombózy. A následně se ten problém přenese do plicního řečiště, kde dochází jednak ke kongesci, extrémním případě i ke krvácení. Proto je termín, na který neustále v současnosti narazíme v literatuře, takzvaný unloading levé komory, velmi oblíbený a vůbec je to věc, o které se vlastně neustále mluví, kdy vlastně maximální snahou té levé komoře nějakým způsobem ulevit, nějaký odlehčit, nějaký dekomprimovat. Nejsem si jistý, že unloading má nějaký oficiální termín té české nomenklatuře, ale jde v podstatě tady o tohle odlehčení. Tomu, abychom levé komoře ulevili, tak máme celou řadu možností. Těmi nejjednoduššími je snažit se optimalizovat a titrovat nějakou optimální hladinu v otáček a flow na tom ECMU, tak aby nedocházelo k zbytečnému přetěžování levé komory, ale samozřejmě zároveň, aby byla dostatečná, zajištěna dostatečná perfuze periferních orgánů a tkání. Můžeme to nějakým způsobem podpořit farmakologicky, to znamená používáním inotropních látek, inodilatátorů, velmi obezřetně i čistě vazodilatačních preparátů. Historicky se vytvořila celá řada technik a adaptovala celá řada technik, jak katetrových, tak chirurgických. Ty jsou tady tak nějak postupně vykresleny. No a tím moderním přístupem, který se uplatňuje, je právě kombinace venoarteriálního ECMA s těmi přímo uvedenými modalitami mechanických srdečních podpor, což je intraaortální balonková kontrapulzace a impela. Protože pokud se podíváme tady na tenhle krásný přehledový obrázek, tak zjistíme, že zatímco VA ECMO a jeho použití je asociováno s výrazným nárůstem left ventricle end diastolic pressure, tak v případě kontrapulzace, respektive v impeli, je tomu právě naopak a ta impela obzvlášť dokáže tomu přetěžovanému levému srdci té levé komoře velmi, velmi ulevit. Co ale zároveň platí, je, že pokud tyhle dvě metody zkombinují, tak obvykle vystavují toho pacienta vyššímu riziku nějakých komplikací. To znamená, že i v tomto případě bych se měl rozhodovat na základě jakoby individuálního posouzení a měl bych si být skutečně jistý, že to přetížení toho levého srdce je skutečně přítomné a že toho pacienta skutečně ohrožuje. Možnosti jsou buď takový, že samozřejmě neinvazivní echokardiografie, transtorakální, transezofageální, kdy ale nejste schopni samozřejmě tímhle způsobem změřit hodnotu toho enddiastolického tlaku, proto řada autorů doporučuje relativně rutinní zavádění Slangancova katetru ale to se zas až tak často, alespoň u nás, teda musím přiznat, neděje. Indikace, kontraindikace, v podstatě to ECMO můžete použít u kardiogenního šoku jakékoliv etiologie, jakéhokoliv fenotypu, krom toho i v případě masivní plicní embolie s oběhovým zhroucením má svoje místo v rámci ECPR, případně pro nás, co se kardiochirurgie týče, se tímto způsobem dá řešit i postkardiotomický syndrom, kdy se mi nedaří pacienta na konci kardiochirurgické operace odpojit od mimotělního oběhu. Kontraindikace jsou dány, hemodynamicky závažná aortální regurgitace, případně aortální disekce, byť tu a tam narazíte v literatuře na odpublikovanou a odprezentovanou kazuistiku, která na různých místech řešili a disekci za pomocí venoarteriálního ECMO. Tímhle se obvykle začíná, já tím budu končit. Pokud se mám vyjádřit k nějakým obecným indikacím, kdy a obecným pravidlům, kdy vlastně uvažovat o zavedení krátkodobé mechanické srdeční podpory, tak bohužel mi v současnosti žádná robustní doporučení a žádnou hlubokou evidenci nemáme. V podstatě by šlo říct, že o zavedení mechanické srdeční podpory lze uvažovat všude tam, nebo u toho pacienta, u kterého přetrvává nebo progreduje hypoperfúze periferie na podkladě nedostatečného srdečního výdeje, a to navzdory iniciální farmakoterapii, případně tam, kde on na tu iniciální farmakoterapii nereaguje dobře, například rozvoj závažných poruch srdečního rytmu po inotropní léčbě. Měli bychom ideálně tu podporu zahájit ještě před rozvojem těch irreverzibilních orgánových poškození nebo orgánu, multiorgánového selhání. A samozřejmě vždycky je potřeba tuto léčebnou modalitu vyhradit pouze těm nemocným, u kterých je reálná naděje na zotavení v ideálním případě. V případě uzdravení. Vždycky by se to rozhodnutí mělo opírat o nějaký multidisciplinární konsenzus, což samozřejmě někdy ve 2 hodiny ráno je poměrně obtížný, ale pokud nemám tým, tak bych si měl položit aspoň tyhle základní otázky, to znamená, má pacient reálnou šanci na zotavení, nebo pokud ne, je v tomto případě kandidátem buď transplantace nebo nějaké dlouhodobé mechanické podpory. Co se týče volby konkrétního zařízení, tak jaký je rozsah dysfunkce? Je to postižení levé komory, pravé, je to postižení biventrikulární? Jak dlouho předpokládám, že tu léčbu bude potřebovat? Případně jestli je nebo není přítomna porucha oxygenace, hypoxemie, pak ještě je potřeba vzít v potaz nějaká vlastně anatomická specifika toho konkrétního. Tohle klasifikace kardiogenního šoku, publikovaná nebo zveřejněná před několika lety, je velice oblibovaná. Jsou to 1, 2, 3, 4, 5 stupňů, s tím, že ve fázi D již je na místě tu krátkodobou mechanickou podporu zvažovat, případně zavést, ale tady si můžu dovolit zvážit, který konkrétní typ bych mohl použít v případě stupně E, což je v podstatě peri arrest situace, přichází v úvahu jen a pouze vlastně venoarteriální ECMO. Omlouvám se, že o všech těchto důležitých aspektech, které jsou s používáním mechanických srdečních podpor, samozřejmě bytostně spjaty, jsem toho mnoho neřekl a už ani neřeknu, ale pro nějakou širší představu, jak široké a košaté to téma je, to tady uvádím, to znamená, u každého nemocného je potřeba zvážit, jakým způsobem bude antikoagulován, jakým způsobem přistupovat k jeho konkomitentní farmakoterapii, především inotropika, ale i další léky, jakým způsobem bych měl u toho konkrétního pacienta monitorovat hemodynamiku, případně jak přistupovat k weaningu. Tohle už je vlastně poslední slide, kde jenom zmíním ty nejčastější obecné komplikace, které s používáním krátkodobých mechanických srdečních podpor souvisí. Je to především krvácení, to asi nepřekvapí, jak lokální nebo systémové, které typicky vzniká na podkladě právě zmíněné antikoagulace, případně konzumpční koagulopatie. Obecně problému, závažnému problému s krvácením čelí až čtvrtina těch nemocných, kteří na té podpoře jsou. Především venoarteriálního ekma se týká akutní končetinová ischemie, zhruba 5-10% nemocných, a to navzdory tomu, že myslím si, že už skoro všude je teď rutinně zaváděna selektivní perfuze končetiny na té straně, kde je využita ta femorální tepna. Hemolýza, velký problém, a to ku podivu možná nejvíc právě u těch nemocných s impelou. Nejde jenom o to, že oni anemizují, ale že samozřejmě má s tím co dočinění rozvnik a rozvoj systémové inflamace, vazokonstrikce, různá endoteliální dysfunkce, tromboza samozřejmě a v neposlední řadě i akutní renální selhání. To je za mě téměř vše. Já vám moc děkuji za pozornost a ještě než dám prostor vašim dotazům, tak mi dovolte se souhlasem naší krátkou propagaci, protože naše centrum by mělo už v příštím roce nalézt nové prostory, které se v tuto chvíli již budují a ve kterých je mimo jiné v plánu také navýšení objemu poskytované péče, a protože není péče bez zdravotníků, tak už v tuto chvíli hledáme nové nadšené kolegy, čili pokud vás zajímá oblast kardioanestezie, kardiointenzivní péče, případně také transplantologie, protože té se věnujeme rovněž, tak budu moc rád, když se na mě obrátíte a když mi dáte vědět. Moc děkuju za pozornost.
Pane doktore, my vám moc děkujeme za velmi krásnou a přehlednou přednášku na toto složité téma a rovněž vám přejeme mnoho zdaru do hledání nových kolegů do krásných prostor, které budou situovány, jak předpokládám, v části Bohunice v Brně.
Je to tak.
Už jsou tam hozené otázky. Já
Jo,
bych ještě
jo.
využil tuto příležitost a zeptal se ze své vlastní zkušenosti, protože často se vlastně hovoří o vlastně krátkodobých srdečních podporách v souvislosti s infarktem myokardu, například, jako, který vede ke kardiogennímu šoku. Ale co staví jako kontuzní myokard, které se můžou třeba u mladých zdravých jedinců objevit po závažných autonehodách? Setkal jste se s tím, že by třeba takovýto pacient potřeboval krátkodobou srdeční podporu?
Já osobně ne, abych pravdu řekl, byť v té literatuře se i to trauma srdeční jako uvádí. Většinou je to, nebo tou indikací, nebo ta podpora, která se v této souvislosti zmiňuje, je obvykle venoarteriální ekmo, protože samozřejmě v řadě případů ti nemocní budou mít kontuzní plíci a potíže s výměnou krevních plynů. Takže moje osobní zkušenost je nulová. V literatuře nicméně tu a tam se dočíst můžeme. A konec konců vůbec první pacient, který skončil na VA ECMU, byl pacient po úrazu.
Dotazy se víceméně dotýkají problematiky, kterou jste vy vlastně zmiňoval, že se nebudete jí zabývat.
To se moc omlouvám všem teda. Když mi lidi
Každopádně
napíšou, já se na to pokusím zodpovědět.
je tam hned první dotaz je vlastně na antikoagulaci, to
Jo.
znamená, když budu rád, když zmíníte antikoagulaci nejen samozřejmě u VA ECMA, kde je tak nějak očekávaná a jakou antikoagulaci vy používáte, ale třeba i u zavedení vlastně impely a balonkové kontrapulzace. Zda je vůbec nějaká
Jo.
antikoagulace nutná?
Paradoxně u toho VA ECMA aspoň, nebo obecně u ECMA, aspoň po nějakou dobu ta antikoagulace často ani používaná jako není, jo, v době, kdy ti nemocní mají extrémní riziko nějakých krvácových komplikací. To ECMO dokáže v závislosti na rychlosti toho průtoku, to je potřeba si říct, že samozřejmě čím ten průtok je nižší, tak tím je větší šance, že se vám někde něco vysráží a tím je větší nebo vyjádřenější potřeba té antikoagulace. Ale na stranu druhou, ku příkladu, v rámci svaté Anny probíhají teď v posledních pár letech celá řada jakoby hrudně chirurgických nebo plicních výkonů na venózním ECMO, což je vlastně ale úplně to stejný. A samozřejmě tam intraoperačně ti nemocní žádnou antikoagulaci nedávají. Čili v krátkodobém horizontu ECMO může být bez jakékoliv antikoagulace. A v případě Impely tam je taková jakoby specificky dodávaná, nebo respektive jedním z těch katetrů dodávaná směs, ve které ta antikoagulace je, je to klasický heparin. U kontrapulzace my jsme vždycky všichni jako byli zvyklí ty lidi antikoagulovat.
A když hovoříte antikoagulovat, myslíte jako v terapeutickém rozmezí?
No, tak obvykle my se nacházíme někde na jako horní hranici normy APTTR, pokud sledujeme APTTR, protože APTTR nemusí být úplně spolehlivým parametrem laboratorním.
Ano.
Řada autorů na místo APTT doporučuje raději sledovat anti-10A kalibrovanou na
Heparin.
nefrakcionovaný heparin. A skutečně ty názory jsou takový, že to anti-10A jakoby víc zohledňuje tu antikoagulační, řekněme, účinnost nebo efektivitu.
Setkal jste se i s jinou antikoagulací než heparin? Mě tak
Určitě.
napadá třeba argatroban.
Přesně tak. Přesně tak. Pokud je to nemocný, buď který má anamnézu HITu, nebo který ten HIT vyvine, anebo když nějakou dobu pracoval na jednom zahraničním pracovišti, tak pokud oni nebyli schopni nastavit adekvátní dávku heparinu, to znamená neustále docházelo k výkyvům, jak ve smyslu hyper, tak hypo té antikoagulace, tak v tu chvíli přistoupili k argatrobanu, kde jakoby ta říditelnost se zdá být jednodušší. Když ještě nebyl běžně k dostání argatroban v téhle zemi nebo aspoň v téhle nemocnici, tak pak se dával, no a teď mě to slovo vypadlo a určitě mě pomůžete, ale nespomenu si. Kdybyste mě zabili, nespomenu si.
Bohužel vám nepomohu, protože vlastně poznám akorát ten nefrakcionovaný heparin a argatroban, takže rychle si.
No, jasně. Je to. No dobře, třeba když se dostaneme k další otázce, tak se mě rozsvítí.
Jenom rychlý dotaz ještě na tu, protože té končetinové ischemii se tam nikdo v dotazech nevěnuje. Na kterých končetinách, pokud mám pacienta na VA ECMO, mám měřit saturaci? Což je docela důležitý dotaz, aby
Jo.
předešel končetinové ischemii.
Myslíte tkáňovou oximetrii?
Ano, přesně tak.
Jo. No obou.
Na obou, to znamená,
No,
jak.
takhle. My standardně měříme na obou, abychom na první pohled těm, co se nechce chodit k lůžku nemocného, tak na první pohled vidí, že tam žádná stranová diference není. Protože samozřejmě problém s tím NIRSem obecně je ten, že na rozdíl od klasické pulzní oximetrie, tam nemáte nějakou vyloženě jednoznačně pozitivní, respektive fyziologickou a jednoznačně patologickou hodnotu. Samozřejmě, když je NIRS 20 a míň, tak je to, nebo pod 40, tak je to špatně. Ale pokud výchozí hodnota byla 70 a najednou mám 50, tak asi je to věc, kterou bych měl vzít v potaz, které bych si měl všimnout, což je o to snazší, když na mě ty čísla svítí dvě, takže mi standardně monitorujeme obě dolní končetiny, nalepíme to standardně na lítka, ale na druhou stranu, jako skutečně to klinické vyšetření i tak k tomu nedílně a nevyhnutelně patří.
Jo, děkuju moc. A vlastně další ta komplikace, kterou jste tam zmiňovali,
No.
hemolýza, čemu se taky věnuje jeden z těch dotazů, jakým způsobem sledujete hemolýzu a jestli tam měříte volný hemoglobin či nějaké jiné parametry.
Taky. Nebo respektive je to jeden z těch zásadních laboratorních parametrů. Další možností nebo je laktát dehydrogenáza a samozřejmě současně s tím, jak vám progreduje hemolýza, tak typicky narůstá hladina bilirubinu, takže to jsou asi tak ty nejzásadnější z mýho pohledu laboratorní parametry, na který je dobrý se dívat. Každý den podotýkám. To
Ano.
je naše praxe. Jo.
Ještě se vrátím k té antikoagulaci. Pan profesor Beneš nám napovídá hirudin.
Přesně tak. Děkuji.
Další dotaz směřuje k weaningu. Jakým způsobem vlastně provádíte? A já, tazatel se ptá, jestli máte nějaký protokol na weaning impeli. Já bych prostě tu otázku zevšeobecnil. Jakým způsobem provádět weaning impela versus balonková kontrapulzace?
Tomu, abyste k tomu weaningu přistoupili, tak je vždycky dobrý mít představu o tom, jakým způsobem se vyvíjí ta původně snížená funkce té levé komory. To znamená, jistě, že můžete přijít ke každému tomu přístroji a v případě intraortální kontrapulzace změnit poměr z 1 k 1 na 1,2, v případě impely z P6 na P4 a v případě ECMA můžete stáhnout otáčky a tím pádem krevní průtok a vidět, jakým způsobem to na to zareaguje v podstatě makrohemodynamicky krevní tlak. Ale vždycky, já osobně si myslím, že ti nemocní by mohli nebo spíš měli být monitorováni invazivně. Ti, kteří dospějí do takového stupně selhání, do kardiogenního šoku, který vyžaduje napojení na jakoukoliv podporu, tak by asi měli být monitorováni. A podotýkám, že jít echokardiografie není nástroj monitorace, že tím samozřejmě toho nemocného jste schopni velmi efektivně vyšetřit, ale není to věc, kde někdo bude stát se sondou kontinuálně u toho pacienta v čase a zaznamenávat jakoby, ty hodnoty. Takže pokud nemonitoruju, což bohužel děláme mnohem méně, než by asi bylo záhodno, tak pak samozřejmě to, co jsem říkal, že já jakoby snížím třeba úroveň té aktuální podpory, ale zároveň teda současně tam mám přiloženou tu buď transtorakální nebo zavedenou vícnovou sondu a krom toho, že se dívám, jakým způsobem ten pacient reaguje makrohemodynamicky, tak zároveň sleduju, jak vypadá to srdce, to znamená narůstá mě LVOT, VTI, nebo se mě naopak zhoršuje distenze té levé komory. Jo.
Ano.
A podle toho pak si řeknu, že ten člověk má na to, aby byl na nižší podpoře, než měl předtím, a případně můžu uvažovat o dalším weaningu, no a nebo to vrátím tam, kde to bylo předtím.
Já moc děkuji za to, že zmiňujete nebo zdůrazňujete tu potřebu hemodynamického monitoringu a jsem taky rád, že zaznělo v té vaší prezentaci Svangáncův katetr. Nicméně ten se v praxi vyjma kardiochirurgických pracovišť ještě tak často nepoužívá. Co používáte vy? Je to jícnový Doppler, je to Pico, Litko? Jaké jsou vaše zkušenosti?
Jako zcela upřímně musím říct, že pokud nemám nějakou buď termodiluci nebo transpulmonální techniku, tak ničemu jinému bych se neodvážil důvěřovat.
Dobrý.
Ale jako věc se má skutečně tak, že tak, jak se hlásalo po dlouhou dobu, že Swanganzův katetr je zhouba a všichni ho přestali používat, tak teď je problém i v tom, že tak, jak ho nikdo nepoužíval leta, tak se samozřejmě interpretace těch hodnot je mnohem obtížnější, než byla před čtvrtstoletím, jo? Tak bohužel je to tak, no.
Takže jako když standardní prostě jako resuscitační oddělení je vybavený třeba PIKem nebo lítkem, tak s těma to modalitama si jsme schopni si vystačit, předpokládám.
Tak já si myslím, že v prvé řadě je důležitý, a to se netýká jenom monitorace, ale čehokoliv, aby ty lidi používali, co mají ošahaný, jo, s čím umí pracovat a na co jsou zvyklí, protože ono jako nestandardní postupy, jak známo, přináší nestandardní výsledky, takže já samozřejmě v dobré víře můžu zkusit něco, co jsem nikdy předtím nedělal, ale bohužel ta šance, že to nebudu, když už jako, že to nebudu schopen využít, je podle mě docela velká. Takže důležitý je, aby ti lidi byli v něčem vytrénovaní a to potom dělali.
Ano. Další otázka směřuje na kombinace balonkové kontrapulzace a impely na jednom katetru. Zda nějaký takový kateter existuje, po případě zda se něco takového chystá do budoucna zavést.
Pokud je mi známo, tak ne a ne. To znamená, nevím o žádným takovýmhle přístroji a nevím ani o tom, že by někdo něco podobného měl v plánu. Asi poslední novinka, kterou ale my nemáme, je pulzatilní ECMO. To mně přijde, že je asi tak to nejposlednější, co se do té praxe dostalo nebo dostává.
Já bych ještě s dovolením na tuto otázku zareagoval jednou krátkou otázkou a poprosil vás o váš komentář. V jaké fázi se vlastně k té mechanické srdeční podpoře rozhodnete? Třeba na pracovišti, které nemají VA ECMO, ale mají balonkovou kontrapulzaci anebo impelu, je to nějaká cutoff hodnota prostě do butaminu nebo levosimentanu nebo prostě vyčerpané možnosti farmakologické podpory?
Rozumím otázce, která je naprosto zásadní, která je absolutně klíčová a na kterou je nesmírně těžký odpovědět. Protože já si nejsem vědom toho, že by někdy někdo někde pověsil ty cutoff hodnoty, které pak, když jsou překročeny, jsou jakýmsi automatickým triggerem k tomu, se vydat o stupínek dál a tu mechanickou srdeční podporu zavést. Já jsem velkým příznivcem jakoby individualizace té péče. Takže obecně jako jakákoliv představa nějakého uniformního postupu, který je založený na vyhodnocení dvou čísel a dvou parametrů, mi není úplně blízka. Ale to je jako otázka, kterou jste položil, je ta vlastně nejsložitější. Kdy to zavést, kdy už opravdu jsem vyčerpal všechny možnosti a kdy samozřejmě zároveň minimalizuju to riziko, který z té neindikované implantace takového zařízení vyplývá. No, ale jako v řadě případů pak je problém, že se čeká přes příliš dlouho a že skutečně jakoby ty změny, které nastávají, jsou irreverzibilní a i když ten pacient už teda nakonec tu podporu dostane, tak už je pozdě, protože v rámci toho multiorgánového selhání už mu není pomoci.
Má smysl třeba čekat nebo zkoušet kombinaci těch farmakologických inotropik, to znamená dobutamin, levosimentan, milrinon, jo, v rámci prostě toho, abych jako oddálil nasazení té mechanické srdeční podpory. Já vím, že to je složitá otázka, jak říkáte, individualizace je asi
Já.
v tomto směru klíčová, ale jestli to vůbec má smysl zkoušet vůbec.
Tak nevím, jestli to má smysl zkoušet, ale určitě se to dělá.
Ano.
Tím, že samozřejmě, ať už použijete jakýkoliv inotropikum, tak ten výsledek je stejný, prostě nějakým způsobem zvýšíte intracelulární koncentraci kalcia.
Ano.
Na stranu druhou, a A teď se vracíme zpátky k té individualizaci. Bez pochyby jsou stavy, kdy ti nemocní na tu jakoby inotropní léčbu, zejména tu v úvozovkách klasickou, to jest dobutamin, klasický adrenergní inotropikum, reagují méně. To znamená, pokud je to někdo ku příkladu na terapii, nevím, beta-blokátorem, tak je asi menší šance, že bude. Pokud vám někdo přijede s Takotsubo kardiomyopatií, tedy stresovou, která
Ano.
do značné míry může být vyprovokována zvýšeným tónem toho adrenergního systému, tak asi zase není úplně výhodný podat dobutamin a je lepší jinou cestou. Ale ano, pokud se, co se kombinace inotropik týče, tak jakoby obzvláště kardiochirurgické praxi je to vlastně denní chleba.
Děkuji moc. Já si s dovolením přeskočím tu otázku na hemolýzu a položím vám poslední otázku, která se vztahuje k dětským pacientům. Jaké je nejmenší dítě, které je možné dát na krátkodobou mechanickou podporu srdce, nebo i z vlastní zkušenosti, po případě z přenesené zkušenosti z jiných pracovišť, třeba z Motola, pokud byste mohl toto komentovat?
Tak já jsem teda pracoval nějaký čas v Linci, což je jakoby velký kardiocentrum i pro děti. A ne tedy, že by to bylo v rámci jakoby strategie dočasné mechanické srdeční podpory, ale na venoarteriálním ECMU tam samozřejmě po jakoby časné kardiochirurgické operaci mohl skončit i jakoby týdenní novorozenec. Takže jakoby to venoarteriální ECMO jde svým způsobem zavést jakékoliv věkové kategorii, na rozdíl od těch ostatních jakoby možností. Vybavuju si jeden nešťastný případ 5leté holčičky, která za resuscitace skončila na VA ECMO. Takže de facto jakákoliv věková kategorie v případě venoarteriálního ECMA.
Pane doktore, já vám moc děkuji za velmi krásnou a přehlednou přednášku a také vám děkuji za bohatou diskuzi.
Děkuji.
A v tomto bodu bych všechny posluchače, kteří s náma zůstali až do konce, pozval na další akutní středu, která se uskuteční 26. února. A tentokrát se budeme věnovat etice a vystoupí, řekl bych, mediálně známá osobnost, která na tomto poli působí, a to je pan doktor Marek Orkovácha, římskokatolický kněz, biolog, emeritní přednosta vlastně ústavu etiky 3. lékařské fakulty na Univerzity Karlovy. Takže si myslím, že je na co se těšit. Myslím si, že určitě řada z nás má spousta zajímavých dotazů na tomto poli. Takže se neváhejte přihlásit a sledujte náš Facebook stran dalších informací. Děkuji vám moc a přeji vám hezký zbytek večera.
Děkuji rovněž, nashledanou.